В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалий». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. Что же оказывается сегодня в фокусе нашего внимания? Наверное, вы все знаете, слышали неоднократно о том, что Крым – это перекресток цивилизаций. И иногда, в общем-то, так случалось, что на таком маленьком клочке суши встречались представители даже не двух, а целых трех цивилизационных кругов или даже отдельных миров, если судить по меркам того времени. И в этот период такого классического средневековья, 1200-1500 годов, одним из самых интересных, самых необычных, но в какой-то степени самых прогрессивных во многом с точки зрения технического и военного дела акторов, участников этого исторического процесса были итальянские колонисты. И о том, что такое генуэзская колонизация полуострова, зачем, откуда, почему, как развивалась их история и какое наследие они оставили в истории Крыма и что из Крыма принесли в Европу. Обо всем этом мы будем сегодня говорить с моим гостем Анатолием Кузем, кандидатом исторических наук, ассистентом кафедры истории древнего мира, средних веков и музееведения Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Анатолий, здравствуйте.
Доброго дня, пане Сергею.
Итак, пожалуй, начнем с самого обширного из первоначальных вопросов. Что же генуэзцам, а до генуэзцев, что же там венецианцам и даже отдельным пизанцам, не сиделось у себя дома в теплой, богатой, сытой Италии? Зачем они поплыли за 3-9 морей в какое-то непонятное Черное море, в какой-то богом забытый Крым, и зачем они начали его колонизировать?
Ви знаєте, в цьому плані варто згадати, напевно, період дещо раніший, тобто десь 11-12 століття, коли з'явилися ці республіки Генуя, так, Венеція, Піза, про які ви згадували, і деякі інші. Це були купецькі республіки, міста держави, можна так сказати, тому що це були міста по своїй суті. І вони жили за рахунок торгівлі. В першу чергу міжнародної торгівлі з Китаєм, тобто зі Сходом. Спеції, шовк і все, що пов'язано зі Сходом, всі товари, вони були надзвичайно затребувані, так би мовити, в Європі. І цим скористалися італійці, які мали швидкі кораблі, відповідно, володіли хорошою навігацією. І тому саме генуезці і венеціанці були зацікавлені в тому, щоб розширювати свої горизонти і контролювати всю оцю міжнародну торгівлю зі Сходом. Треба сказати, що от взагалі колонізація і поява цих італійців в Північному Причорномор'ї, вона була неоднозначною, затягнулася на довгий такий період. Спочатку італійці не мали можливості з'являтися досить часто в Чорному морі, тому що контроль над цим регіоном утримувала, так би мовити, Візантія. Всі ми пам'ятаємо так про цю могутню державу, яка в тому числі зробила Чорне море своїм внутрішнім морем. І тому вона досить довгий час не допускала сюди тих чи інших конкурентів в плані торгівлі. І, можна так сказати, монополізували взагалі цю торгівлю зі Сходом. Треба сказати, що на першому етапі італійці, вони досить таке мирне проникнення проводили в землі Причорномор'я тільки на основі угод з візантійськими імператорами. І треба сказати, що це було не так успішно, в першу чергу десь в другій половині 12-го, першій половині 13-го століття. Але я скажу, що ситуація категорично змінилася завдяки ряду факторів саме в цей період. І перший такий важливий момент пов'язаний з тим, що внаслідок 4-го хрестового походу коли латиняни взяли штурмом Візантію, тобто мається на увазі Константинополь, внаслідок цього Візантійська імперія на деякий час розпалася взагалі як держава, і це дало можливість багатьом італійцям з'явитися саме в Чорноморському регіоні.
1204 год.
Так. Це 1204 рік, якщо ви пам'ятаєте. І тут скористалися цим моментом в основному венеціанці. Чому? Тому що вони активно фінансували і підтримували цей четвертий хрестовий похід. Тому вони найбільше виграли саме внаслідок цього походу. І, як фіксують деякі документи, вже в 1206 році перші італійські, в першу чергу венеціанські купці, з'являються на території сучасного Судака, тобто тоді це називалося Солтайя місто, зараз сучасний Судак, це територія Криму. І це один із перших фактів появи, власне, венеціанців на території Криму і взагалі в Північному Причорномор'ї. Треба сказати, що був і інший фактор, який сприяв появі італійців, венеціанців, генуесів в цьому регіоні, це монгольські завоювання. Ми всі пам'ятаємо, так, ті жорстокі завоювання, які проводили монголи на Русі, так, руйнування, знищення, взяття тоді Києва і так далі, і так далі. І треба сказати, що ці завоювання монгольські закінчилися появою двох могутніх імперій. Улуса Джучі, це Золота Орда, так, і іншої держави, це держава так званих ільханів, кулагуїдів Західній Азії. Ну, про неї ми говорити не будемо. В даному випадку нас цікавить саме держава Улуса Джучі, тобто Золота Орда. Так, ми всі пам'ятаємо шкільних підручників про цю величезну державу, яка охопила територію від Східної Європи і закінчуючи Китаєм, так, і Далеким Сходом. Величезна така держава, конгломерат. І треба сказати, що внаслідок цього, от караванні шляхи, міжнародна торгівля, так, зі Сходом, вона перемістилася саме в Північне Причорномор'я і далі от в Приволжя і Приазов'я, в цей самий регіон. З'явилися нові торгівельні шляхи. І треба сказати, що золотородинські хани, вони були зацікавлені в цій торгівлі, в контролі, тому що це були величезні гроші на той час, але в них була одна єдина проблема. Не було морського сполучення. Тобто золотородинці не володіли морським флотом, торгівельним, військовим, і їм потрібні були посередники, щоб доставляти оці всі цінні речі, так, товари зі Сходу на Захід, в Західну Європу, і цим скористалися саме італійці, тобто венеціанці і генуез, які надали такі послуги, і це, так би мовити, було вигідно як одній стороні, так і іншій. Треба взагалі сказати, що генуезці дещо пізніше з'явилися на території Північного Причорномор'я, тобто в Криму. І це вже було пов'язано також з Візантією, тому що в 1261 році ми пам'ятаємо, що Михайло Палеолог, нікейський імператор, він відновлює цілісність цієї Візантії держави, так? І в цьому йому сприяє саме генуезці, не венеціанці. Ми згадували, що венеціанці взяли активну участь у четвертому хрестовому поході, а генуезці, відповідно, допомогли візантійцям відновити державу. І в подяку за це саме Михайло VIII Палеолог, будучи вже візантійським імператором, з 1261 року надає, відповідно, привілеї саме надає їх генуезцям. І з цього часу вони з'являються на території саме Північного Причорномор'я і, зокрема, і Криму. Криму, тобто, в основному, це південний берег Криму. Треба сказати, що першою колонією, яка з'явилася саме генуезців, це була Кафа, тобто сучасна територія Феодосії. Відповідно, це південний берег Криму, точніше, так би сказати, східна, більше східна частина цього південного берега Криму. І там, відповідно, осіли перші генуезькі колоністи. Чому так? Тому що, по-перше, Крим і це все узбережжя, воно було стратегічно важливе, як такий перехідний пункт зі Сходу на Захід. Так, якісь укріплені пункти і так далі, і так далі. І з іншої сторони, треба сказати, що, як писали навіть самі в той час генуезці, Крим їм надзвичайно нагадував рідну батьківщину, тобто Лігурію і оце генуезьке узбережжя, їхнє рідне. Тому що дійсно саме в такому кліматичному, рельєфному плані Крим надзвичайно близький до території цієї північно-західної Італії. І тому саме от генуезцям сподобались ці місця, і вони свою першу колонію Кафу заснували, як вважають, десь в 60-х роках 13-го століття. Ну, за деякими даними, 1266 рік перша колонія їхня з'явилася, за деякими даними трошечки пізніше. От саме цей момент став таким початковим моментом появи генуезької присутності і колоністів на території Криму.
Ну і тепер, соответственно, необходимо сказати несколько слов о том, какими територіями в Северном Причерноморье в целом и конкретно в Крыму обладали генуэзцы, какие города у них были самые главные, какие поселения были менее важные, и что случилось с теми венецианцами, которые прибыли в Крым раньше.
Що цікаво, взагалі генуэзька така колонізація, вона тривала досить довгий час, і остаточно сформувалася їхня Газарія. До речі, генуэзь в своїх документах, от територію південного Криму, узбережжя називали Газарією. От і взагалі в історію вона війшла як генуезька Газарія. Треба сказати, що генуезці і венеціанці, вони були надзвичайно такими заядлими противниками, суперниками, можна так сказати, в плані боротьби за торгівельні маршрути якісь, за привілегії в торгівлі. І в цій боротьбі виграли впродовж 13-14 століття саме генуезці. Вони зуміли витіснити венеціанців з єдиного укріпленого пункту, де ті на той час знаходилися, це Судак або Солдая, і захопили весь південний берег Криму. Як я вже говорив, перша колонія їхня була це Кафа, сучасна територія Феодосії. Дещо пізніше, в 40-х роках 14 століття, вони захоплюють Балаклаву, і там вони збудували таку цікаву, гарну фортецю на горі Кастрон, яка височіє до нашого часу збереглася. Назвали її Чембало, греки називали Сімболон. І ця фортеця, вона була досить такою укріпленою і важливим форпостом генуесів на території відповідно західної частини південного Криму. Також з часом ті генуезькі колоністи захопили величезну територію, ну як величезну, умовно кажучи, величезну, між Балаклавою і територією Судака. Це так зване капітанство Готі, як вони називали його, 18 поселень, в тому числі і такі відомі поселення, як Джаліта, це сучасна Ялта, Гурзуф, так, і ряд інших, які зараз збереглися, вони, відповідно, ці поселення і є, просто вже вони отримали дещо іншу назву. І також, окрім цього, генуезці захопили у венеціанців Судак, тобто Солдаю, десь до кінця 14 століття, і на основі цього вони сформували от свою таку невеличку прибережну, ну, напівавтономію, можна так сказати, яка не була окремою державою, але все ж таки була автономною в деякій мірі від Генуезької республіки. І охоплювала всю територію південного Криму від Балаклави сучасної і узбережжя до території Феодосії. Феодосії – це були укріплені пункти, важливі саме для забезпечення постійної торгівлі зі Сходом. От, в основному ця територія і знаходилася в межах володінь генуезів.
Это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Программа «Крымские истории в диалогах» вернется к вам буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? С Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии», программа «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Мы обсуждаем генуэзскую колонизацию полуострова, и вот пришло время теперь поговорить о том, как были устроены вот эти генуэзские колонии в административно-политическом смысле. Был ли каждый город и каждое поселение совершенно отдельным и управлялся напрямую, или они были подчинены какому-то общему центру, кто находился во главе всех этих генуэзских колоний, и перед кем они отчитывались, если отчитывались вообще в Генуе?
Треба сказати, що починаючи з появи першої колонії, Кафи на території Криму, виникла необхідність створити певне відомство в межах уряду Генуезької республіки, яке б могло організовувати, так би мовити, здійснювати певну таке управління вказаними колоніями на території Північного Причорномор'я. І треба сказати, що в 1313 році була створена відомство, яке називалося Офіція, ну так, італійці називають ці свої відомства, Офіція Казарії. Офіціант Газарі, про яку ми вже говорили, і саме отаке відомство з Геної, воно здійснювало контроль і регламент взагалі життя цих колоній впродовж майже всього 14 століття. Треба сказати, що представники цього відомства призначали консулів в Кафу, тобто Феодосію, і в інші великі міста генуезьких володінь, тобто в Чембало, в Балаклаву, в Судак і деякі інші невеликі міста. Ці консули прибували, як правило, тільки на рік. Тобто це була така посада, яка надавалася на рік, і в основному всі представники, які займали ці посади, це були вихідці з самої Генуї, з Генуезької республіки, і вони на місцях здійснювали управління. Треба сказати, що вже в кінці 14 століття вже змінюється дещо організація управління колонії, зростає роль самої Кафи, тобто Феодосії. На той час вона отримала від папи римського Іоанна 22 статус міста, тобто це досить важливо. Саме в середні віки був такий фактор. І саме з цього часу змінюється відомство, яке, так би мовити, контролювало колонії замість офіції Газарії, формують в Генуї інше, яке називалося Офіція Провізіоніс Романії. Тобто, от така специфічна назва, і це відомство провізії Романії, можна так сказати, також здійснювало контроль над Північним Причорномор'ям і взагалі над торгівельними шляхами в цьому регіоні. І тільки з занепадом колоній вже в 1453 році, коли турки захопили, ми всі пам'ятаємо, Константинополь, і виникли труднощі з зв'язком з колоніями. І внаслідок цього генуезький уряд, перебуваючи в боргах, просто-напросто продав за символічну ціну вказані колонії Криму банку Святого Георгія. До речі, один із перших банків взагалі в світовій історії. І цей банк вже з 1453 року по 1475, коли вони остаточно були завойовані османами, здійснював контроль і управління згаданими територіями, тобто Генуезькою Газарією. Відповідно, треба сказати, що на місцях, окрім консулів, було надзвичайно багато різних магістратур. Тобто це і чиновники фінансові, і по торгівлі, які дуже і дуже завжди активно все записували. Що мається на увазі? Взагалі, от італійці, вони в той час відзначилися своєю бухгалтерською справою. Існували такі посади в генуезьких колоніях, як бухгалтери масарії, які здійснювали запис будь-яких витрат, які здійснювалися на території колонії. Завдяки цьому, цим таким джерелам, які збереглися до нашого часу, ми можемо дізнатися про внутрішнє життя взагалі тих колоністів. Хто що купляв, хто що їв, які здійснювалися торгівельні операції, тобто і так далі, і так далі. Взагалі це була досить така складна структура, але, що я зазначу, вона в більшій мірі копіювала саме саму організацію материнської держави, мається на увазі Генуї. Тобто ті порядки, які були Генуї, в основному ті ж порядки існували і на території тих чи інших колоній. Отак коротесенько можна все ж таки охарактеризувати оце управління в згаданій території, тобто в Газарії.
Теперь от политической перейдем к вопросам социального устройства, социальной организации генуэзского общества в этой генуэзской Газарии и его национального состава. Было ли преимущественно эти колонии населены выходцами из Италии или все-таки основную массу населения составляли местные? В каких отношениях они находились между собой? Были ли привилегированные группы, были ли угнетенные группы? И, наконец, если мы знаем, в какую цифру можно оценить общую численность населения Генуэзской Газарии в Крыму?
Есть достаточно такие достоверные ведомости про то, який був соціальний склад даних факторій, цікаві дослідження. Вони всі говорять нам про те, що італійців було надзвичайно мало саме в Кафі і в багатьох інших факторіях. За деякими підрахунками, близько 20-25% впродовж існування цих факторій було італійців-вихідців саме з Італії, в тому числі з Генуї. Всі інші, це майже 75-85% відповідно населення колоній, це були греки, євреї, вірмени, особливо з кінця 14 століття, надзвичайно багато було вірменів, а також представники Кавказу, тобто зіхи, черкеси і багато-багато інших народів. В тому числі і значну громаду в цих факторіях становили татари. Тобто можна взагалі сказати, що генуезці і італійці були в меншості на території цих колоній. Щодо населення, ви знаєте, на початку 14 століття це було не, якщо ми говоримо безпосередньо про Кафу, тому що єдині такі відомості більш-менш достовірні є саме про це велике місто Кафа, яке було центральним в Генуезькій Газарії. На початку 14 століття там проживало в середньому 7-10 тисяч людей. Тобто це, якщо порівняти зараз з нашими містами, це дуже мало. Але якщо врахувати, що в середні віки міста так і налічували стільки людей, то 7, 8, 10, 15 тисяч – це були великі міста, то можна сказати, що Кафа була досить таким значним містом на фоні інших західноєвропейських саме територій і міст. Найбільше населення Кафи відзначалося десь на кінець 14 століття. Це близько 20 тисяч людей.
Вот вы упомянули о том, что население было довольно пестрым по своему национальному, ну и следует, наверное, полагать и по социальному составу. Каким образом складывались вот эти вот внутренние отношения? Были ли все эти народы объединены общей системой там правосудия, или все жили по отдельным кварталам, и у каждого был свой закон? Случались ли межнациональные браки, и господствовала ли там всеобщая любовь и примирение, или все эти народы, живя внутри одних там стен, друг на друга волком смотрели?
Скажу так, что привілеї в основному мали італійці, це безпосередньо, тобто навіть якщо взяти ті законодавчі джерела, а найбільш відомий зберігся статут 1449 року, який регламентує життя цих колоній, італійці мали ряд привілеїв на відміну від інших жителів. Треба сказати, що взагалі тогочасні джерела називають дві основні категорії населення. Це так звані «сівес», тобто жителі як такого процвітаючого міста, в основному італійці, і «буркенсес». «Буркенсес» – це були звичайні жителі, ті самі татари, євреї, мусульмани і так далі, і так далі. І не можна вважати їх безправними, вони мали певні права, але все ж таки на основі тих чи інших джерел, які збереглися, ми можемо стверджувати, що італійці були такою привілейованою верхівкою. Щодо конфліктів якихось соціальних, Треба сказати, що до того часу, доки Кафа і взагалі генуезькі колонії процвітали внаслідок торгівлі, як таких явних конфліктів всередині між от згаданими етносами не прослідковується, а тільки після того, як занепала ця торгівля міжнародна, саме в 15 столітті з турецькою загрозою, от з'являються такі певні соціальні протиріччя на території цих колоній, які пізніше проявилися і саме в повстаннях різних, конфліктах, яких досить багато було саме ближче до кінця, точніше до занепаду цих колоній, вже після 50-х, 60-х років 15-го століття. Тобто, що можна сказати? Доки була успішна торгівля, всі з цього вигравали. А відповідно, коли виникли певні проблеми економічні, це призвело до певних таких проблем, так би мовити, в відносинах між пануючою верхівкою, а всі основні посади займали в основному італійці, і тим основним населенням, масою населення, які становили прості жителі, тобто вже згадані татари, вірмени і, відповідно, ряд інших народностей, які там проживали.
Ми вже неоднократно говорили о том, что основу экономического процветания Кафы и других генуэзских колоний составляла торговля. И вот давайте поговорим теперь более детально о том, чем вообще зарабатывала себе на жизнь итальянская вот эта вот система факторий в Крыму, что составляло основу этой торговли, что покупали, что продавали, что перевозили, выращивали ли что-нибудь в самом Крыму, или транзитной торговлей было вполне достаточно, развивались ли какие-нибудь ремесла?
Безперечно, в 14 столетии це був такий найбільш успішний період в розвитку торгівлі згаданих генуезьких колоній. Тут основне місце займала в першу чергу транзитна торгівля, шовк, спеції, ряд інших товарів зі Сходу, якісь тканини і так далі, і так далі. Все це перевозилося з Китаю через караванні шляхи до, відповідно, Причорномор'я і далі в Західну Європу. І треба сказати, що саме от ця торгівля така міжнародна, вона давала найбільші прибутки. Проте можна сказати, що і на території самих колоній також розвивалася місцева торгівля, пов'язана з активним вивезенням лісу, зерна, в першу чергу. Треба сказати, що італійці досить активно вивозили з території Північного Причорномор'я зерно в Італію. І окрім цього, це була і риба, ряд інших, хутро, ряд інших товарів. Проте в 14 столітті це були не основні товари. Як я вже говорив, шовк, спеції – це були найбільш важливі товари саме в 14 столітті. Проблема виникла в кінці цього століття, коли в 1395 році відомий такий завойовник Тамерлан знищив, фактично зруйнував Золоту Орду, через яку здійснювалася ця торгівля італійців, в тому числі генуезців, і караванні шляхи перемістилися в іншу частину Азії. Таким чином, саме Золота Орда занепала з кінця 14 століття, і це вдарило негативно саме на фінансовий стан і на торгівельну спроможність Генуезької республіки, в тому числі і генуезьких факторій Північного Причорномор'я. І саме з цього часу збільшується кількість місцевого товару, а зменшується, відповідно, кількість товару, привезеного з Китаю, в першу чергу. І саме така тенденція прослідковується до кінця існування цих колоній, тобто до 1475 року. І, відповідно, італійці втратили певний інтерес, в першу чергу Генуезька республіка втратила певний інтерес 15 столітті до колоній, внаслідок того, що вони не приносили прибутки. Це раз. А по-друге, це те, що турки завоювали фактично Візантію і контролювали протоки Босфор-Дарданели. Таким чином, надзвичайно важко було здійснювати оцю торгівлю через міські центри, італійські саме в Північному Причорномор'ї.
І останній вопрос в этой темі, після чого перейдемо к другой. Какова була релігіозна ситуація в генуезьких колоніях? Какого його віроісповідання придержувались самі генуезці? Як ми і так розуміємо, що вони представляли собою западне християнство, яке було вновь для Криму. Так от, як це їх западне християнство сосуществувало з традиційними релігіями місцевого населення? Був ли активний там прозелітизм? Многих ли местных удалось обратить в католичество? Или наоборот, католики переходили в ислам, в православие, в армянскую веру?
Треба сказати, що Кафа, вона була мультикультурним таким містом, і взагалі ці колонії, вони відзначалися таким мультикультуралізмом, можна так сказати. Досить довгий час толерантно жили всі різні конфесії, тобто і західні мається на увазі латиняни, так, відповідно, і були там представники східного, тобто православного християнства, і мусульмани, і євреї. Взагалі джерела відзначають наявність десятків різних церковних установ, можна так сказати, релігійних установ на території цих міст, і якихось таких конфліктів не простежується. Що цікаво, тобто всі досить мирно жили. Єдине, що вже в кінці існування цих колоній, внаслідок того, що були певні соціальні протиріччя, вже з'являються певні такі моменти, пов'язані з примусовим католицтвом, точніше нав'язуванням католицтва щодо місцевого відповідно населення. Взагалі треба сказати, що Кафа генуезька, вона займала важливе місце в плані місіонерської діяльності на схід. Тут знаходилися такі значні великі школи перекладацькі, тут вчилися християнські отці, які пізніше відправлялися на схід з місіонерською діяльністю, і саме от такі ці колонії, вони були важливим форпостом західного християнства латинського по відношенню до монголів, тобто до Золотої Орди, яких вони вважали невірними язичниками.
Это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Программа «Крымские истории в диалогах» вернется к вам буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии», программа «Крымские истории в диалогах» о том, как себя чувствовали и вели генуэзцы на территории полуострова в Средневековье. И вот теперь мы переходим к следующему, не менее важному и гораздо более интересному блоку, связанному с военно-политической историей этих самых генуэзских колоний. Но перед тем, как говорить о каких-то конкретных событиях, попрошу вас, Анатолий, в двух словах обрисовать военную машину генуэзцев, насколько эффективной, насколько удачной она была, превосходили ли генуэзцы по своему воинскому умению окружающие народы, а потом уже будем говорить о конкретных политических событиях.
Генуэзцы були зацікавлені в тому, щоб обороняти свої колонії, зрозуміло, що тому що там було багато дорогого товару, так, і вони цінували ті шляхи торгівельні, які контролювали, і з цією метою вони створили значну кількість фортець, кам'яних фортець на території Криму. Багато з таких фортець залишились до нашого часу, точніше вже залишки їхні, так? І це були міцні споруди, як правило, які захищали невеликі гарнізони. Це було 30-40 арбалетників. Арбалетників в джерелах ми знаходимо інформацію про так званих балістаріїв, тобто саме воїнів, які володіли арбалетами, що охороняли ті чи інші фортеці. І це була основа саме оборони згаданих факторій. Треба сказати, що активних таких атакувальних дій щодо захоплення нових територій генуезці ніколи не здійснювали. Тобто ті території, які вони захопили впродовж 14 століття там і на початку 15-го, всі ці території в більшій своїй мірі перейшли мирним шляхом під протекторат генуезців. Внаслідок того, що Частину з них вони викупили в золотоординських ханів, деякі виторгували там внаслідок якихось фінансових кредитів, які надавалися ханам, деякі просто зайняли території. Тобто сказати, що як в них на, в Криму була якась така потужна військова машина, військова, ми не можемо. Але тут був важливий фактор, пов'язаний з тим, що монголи не вміли вести затяжних, так би мовити, облог міст кам'яних. І цим користалися італійці, які закривалися в цих фортецях своїх і таким чином успішно могли відбивати ті чи інші напади, атакувальні дії і продовжувати успішно торгувати. Тому що в першу чергу їм потрібно було забезпечити гавані, тобто порти, гавані для своїх кораблів, які перевозили ті чи інші відповідно товари. Тому сказати, що це були якісь такі великі загони, якісь великі армії на території Криму, ми не можемо.
І так ви вже несколько раз упомянули о том, що монголи или татари оказывались осаждающими, а генуэзцы, в свою очередь, закрывались внутри своих каменных стен. Каким же образом развивались отношения между генуэзцами и ордынцами на протяжении всего этого периода, ну, условно там говоря, с 1260-х по 1390-е годы?
Взагалі відносини генуезців і монголів, монголо-татар, починаючи з кінця 13 століття і до початку 15 століття, вони були такими неоднозначними. З однієї сторони, це дві сторони, що були зацікавлені у веденні торгівлі, тобто хани надавали певні дозволи, генуезці сплачували певні податки, і це було вигідно всім сторонам. З іншої сторони, час від часу виникали певні конфлікти, пов'язані як з тим, що італійці досить, так би сказав, нагло здійснювали свою торгівлю, вони намагалися повністю захопити контроль над цією торгівлею, в тому числі в золотоординців. Так само важливим фактором у відносинах з золотоординцями був той факт, що італійці здійснювали торгівлю рабами, в тому числі і вихідців з татаро-монголів. І це інколи призводило до певних конфліктів. Взагалі було декілька таких значних конфліктів військових дій італійців з золотоординцями. Першим таким був ще події 1307 року, коли золотоординський хан Тохта, так би мовити, здійснював облогу Кафе, але тоді генуезці втекли фактично з цього міста і повернулися тільки дещо пізніше, в 1313 році. Найбільш відома взагалі така військова подія у стосунках золотоординців і генуезців відбулася в 1346 роках. Це таких декілька було військових конфліктів в цей період. І один із них найбільш важливий, пов'язаний з облогою Кафе військами хана Джанібека. Безпосередньо ця облога відбулася в 1346 році, і під час її здійснення золотоординські війська закидували італійців фактично померлими своїми товаришами від чуми. Від чуми, яка називалася Чорна смерть, дещо пізніше так вона отримала цю назву. І треба сказати, що в Європу ця Чорна смерть, чума, яка скосила мільйони людей, потрапила саме через Каф, оскільки італійці на своїх кораблях після цієї облоги цю, так би мовити, заразу перенесли в Італію, і звідти вона поширилася на всю Європу. І так чи інакше, тут ми можемо говорити навіть про якусь таку бактеріологічну зброю, яку застосували, відповідно, золотоординські війська хана Джанібека. І взагалі багато таких конфліктів було. Також цікавий конфлікт, пов'язаний з Мамаєм. Я думаю, ми всі пам'ятаємо про Куликовську битву 1380 року, в якій, як писали колись, брали участь генуезці, насправді їх там не було, але вони відіграли свою роль. По-перше, саме в Кафі був убитий хан Мамай після того, як він втік, темник Мамай. Так, і завдяки цьому, до речі, італійці отримали певні привілеї від тодішнього хана Тохтамиша, золотоординського хана Тохтамиша. І взагалі, от якщо підсумувати оці стосунки, вони були досить складними. Досить складними – це певні періоди, то затища, то, відповідно, певних якихось конфліктних ситуацій.
Так, якщо генуезців не було на Куликовському полі, як це написано було во всіх совєтських учебниках, яку ж тоді роль генуезці зіграли в цій битві? Вони спонсировали хана Мамая, вірніше, не хана, що ж я такое говорю, темника Мамая. Вони дозволили йому набирати війська, дали йому флот. Яким образом, і саме головне, зачем вони встряли в разборке между двумя правителями, который произошел там на тысячи километров севернее их владений?
Взагалі, як визначають сучасні дослідники, взагалі італійці, тобто генуезці, ніякого відношення до Куликовської битви не мали. Тобто ті джерела, які збереглися саме з території італійських факторій, вказують на те, що італійців там взагалі не було, і що це просто був міф, вигаданий набагато пізніше. Набагато пізніше, і вони ніяк не могли брати участі фізичної, принаймні, на Куликовському полі. Єдине, що, можливо, вони фінансували якісь сторони, такий факт присутній, можна так вважати, що вони могли бути зацікавлені, тобто генуезці, в певних таких протиріччях між тими чи іншими сторонами. Але ніякого відношення вони до Куликовської битви не мали. І це є неправда, те, що колись писали в радянських підручниках.
Зачем же тогда убили хана, що ж я опять говорю хана, зачем же тогда убили темника Мамая? Или, то ли он что-то не поделил с генуэзцами? То ли, может быть, его убили другие люди, а на генуэзцев спихнули вину. Просто эта легенда о Мамае, она довольно важна для крымчан, вне зависимости от их там национальной политической принадлежности, поэтому я пытаюсь разобраться в ней глубже. И самое главное, действительно ли там темник Мамай погребен на территории Крыма и могила его до сегодняшнего дня? Или это тоже легенда?
Те, що він був вбитий саме в Кафі на території Криму, це вже достовірний факт, тобто ми можемо це підтвердити. Єдине, де знаходиться зараз його могила, тут є багато різних таких думок, і, на жаль, зараз визначити ми не можемо в тій чи іншій мірі. Але чому от генуезці вбили його, тут були ряд причин. По-перше, вони домовилися з Тохтамишем, про те, що якщо вони його ліквідують, мається на увазі темника Мамая, то отримають привілей. Які саме, я скажу, саме після вбивства Мамая, Тохтамиш, золотоординський хан Тохтамиш, так, який конфліктував з Мамаєм, він надав у довічне користування весь оцей судакський округ з 18 поселеннями вже юридично на основі договору з генуезцями. Тобто він офіційно їх передав саме після цього моменту. Тому можна сказати, що тут були зацікавлені обидві сторони в цьому плані і виграли всі. Крім Мамая, який, на жаль, в цій ситуації програв.
Такое буває, що якщо двоє виграють, хтось один должен був проіграти.
Так, само собою.
І так, після того, як хан Тохтамиш сконцентрував свою власть, восстановив там єдинство правління в Золотой Орде, він вступив в війну з еміром Тимурленком, Тамерланом, войну эту проиграл, несколько раз бежал в Литву за помощью к Витовту. В конечном итоге Золотая Орда пошла просто распадаться на разные куски. У нас уже в программе был эфир, посвященный Крымскому улусу. И вот интересно теперь узнать, как отнеслись генуэзцы, как вообще итальянские колонии восприняли, во-первых, распад Золотой Орды, а во-вторых, попытки некоторых крымских родов отделиться от Золотой Орды, учредить свое независимое ханство. В частности, речь, конечно, идет потом и о Хаджигерае. Как с ним складывались отношения генуэзцев в период вот до турецкого вторжения?
Взагалі ситуація, пов'язана з розпадом Золотої Орди, вона дійсно була на руку в першу чергу італійцям, тому що ті всі конфлікти, протиріччя, так чи інакше, вони послаблювали цю величезну по тих мірках державу, і в цьому багато в чому вигравали італійці, оскільки вони могли більш вільніше почувати себе на території Криму. Але, як ви правильно сказали, з'явився інший такий суперник на території Криму, це Кримський улус, який відділявся, так би мовити, від Золотої Орди в той самий період, починаючи з кінця 14 століття, так і вже в 15 столітті. І, відповідно, він становив певну загрозу. Чому? Тому що саме Кримський улус і представники ті певні кримські хани, точніше їхні попередники, так, які там були намісники в Солхаті, вони намагалися взяти під контроль італійські колонії собі. Що мається на увазі? Щоб всі податки сплачувалися і мита відповідно їм, а не золотоординським ханам. І на основі цього також були конфлікти. Ну, найбільш відомий саме є конфлікт з Хаджигіреєм, так, це генуезько-феодорицько-татарська війна 1433-1434 років, я думаю, вона відома всім жителям Криму, принаймні ті, які зі школи пам'ятають, можливо, коротесенько там про це згадувалося.
Ну, ми обов'язково об этом очень-очень скоро поговорим, но сейчас просто закончите вашу мысль, почему золотоордынские государства, государи, почему ханы Золотой Орды не стремились полностью подчинить себе итальянские, ну, по крайней мере, некоторые ограничивались там взиманием дани, а вот крымские ханы решили сжать руки, так сказать, на их горле. Это было для того, чтобы объединить там весь Крымский полуостров, или были какие-то другие причины?
Я так скажу, что Кримський улус, точніше кримські хани, так, і, ну, то вони ще тоді не були як такими кримськими ханами, це були намісники, так, які призначалися відповідно в Солхаті певні роди аристократичні відомі. Вони фізично, тобто в військовому плані, не мали можливості захопити ті чи інші генуезькі факторії, але намагалися уникнути монополізації генуесів в цій торгівлі. Що мається на увазі? Це, перш за все, знайти обхідні шляхи, в першу чергу, у торгівлі з венеціанцями. Це здійснювали представники Солхату, відповідно, через ще, ну, через, я так би сказав, правителів невеличкої такої грецької держави, готської, так, Феодоро, про яку ми теж, можливо, ще поговоримо, згадаємо про цю державу, саме в обхід генуесів. І треба сказати, що намагання, але, на жаль, їм це не вдалося.
Это радио «Крым Реалии», крымские истории в диалогах с Сергеем Громянко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии», «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. И вот мы уже дважды упомянули о третьем участнике истории Крыма, крымского, так сказать, великой шахматной игры на территории Крымского полуострова в 15 веке, а именно о княжестве Феодоро. О том, откуда оно взялось и чем оно было, и чем оно живилось изнутри, мы, конечно, поговорим в отдельной программе, посвященной только этому княжеству, а вот сейчас меня интересует именно вот этот треугольник взаимоотношений между феодоритами, генуэзцами и крымскими татарами в 1420-х, 1430-х годах и вплоть до турецкого вторжения.
Князівство Феодоро – це невелика така держава, напівавтономна, яка сформувалась на території південно-західного Криму, ми всі про це пам'ятаємо. І, як вважають, вона виникла ще десь в 13 столітті, як частина, відповідно, Візантійської імперії, певний такий осколок, так, після падіння Візантії. І тут правили представники візантійського роду вірменського походження Гавраси Тароніти. Взагалі, в генуезьких джерелах вперше ця держава згадується в 1374 році. І на той час це було таке невелике князівство, яке в такої важливої ролі ще в кінці 14 століття не відігравало в цьому регіоні, але з часом воно набирало певних сил і також намагалося стати учасником цієї важливої гри, пов'язаної з торгівлею, з впливом в згаданому регіоні. І саме події 20-30-х років вони показали, що Феодоро вже на той час відігравало значну роль. І це було пов'язано з правлінням в цьому саме князівстві князя Олексія І. Олексія І, який вирішив, що він також хоче якусь частину від торгівлі, від тих відносин отримати, і намагався шукати обхідні шляхи, відповідно, для того, щоб торгувати з венеціанцями, а не з генуезцями. Оскільки генуезькі колонії, вони охопили тоді весь південний берег Криму, і альтернативи, як для кримських татар, так і для, відповідно, цього князівства в плані торгівлі, а треба сказати, що феодорити активно торгували в першу чергу зерном, там був великий землеробський регіон також, це територія зараз південно-західного Криму, відповідно. І цей князь Олексій І, він намагався створити свій порт в цьому регіоні, щоб можна було напряму торгувати через венеціанців саме з Західною Європою. І через оці його намагання і виникли певні конфліктні ситуації з генуезцями, які не хотіли втрачати монополії саме на території Криму. І це виявилося в 20-х роках, зокрема в 1421-1423 роках, в першу генуезько-феодорицьку війну, так звану. Зрозуміло, що назвати її війною ми не можемо, це все ж таки серія конфліктів невеликих, принаймні по тих джерелах, які до нашого часу дійшли. Саме вони говорять про те, що це були окремі такі локальні конфлікти, в першу чергу пов'язані з територією Чембало, тобто з територією Балаклави, яка займала важливе стратегічне значення і в деякій мірі заважала створенню іншого порту, саме феодорицького, неподалік. Це був порт Каламіта з пристанню Авліта, як тоді називали генуезькі джерела цей невеличкий порт, який намагався феодорицький князь Олексій І побудувати з тим, щоб можна було напряму в обхід генуезців постачати те ж саме зерно і ряд інших товарів саме в Західну Європу через венеціанські кораблі. І ця серія конфліктів, вона не закінчилася в 20-х роках, а продовжилася вже в 30-х роках, тобто в згаданій генуезько-феодорицько-татарській війні 1433-1434 років, коли грекам вдалося захопити взагалі це укріплене місце Чембало на горі Кастрон, і італійці тоді відчули, в першу чергу генуезці, так, що є певна загроза їхній монополії в торгівлі. І вони викликали, точніше, на допомогу, попросили з монополії війська для того, щоб можна було захопити назад і відновити свої, так би мовити, території саме в цьому регіоні. І відповідно з Генуї в 1434 році відправилася експедиція, досить відома експедиція під керівництвом відомого генуезького адмірала Карло Ломеліно, яка налічувала близько 6 або, за іншими даними, 8 тисяч воїнів. І по тих мірках це були величезні сили, особливо для Італії, для Західної Європи. Тим більше і для Криму, який таких значних сил, принаймні західноєвропейського рицарства, ще в той час не бачив. не бачив. І я думаю, ті слухачі, які колись цікавилися цими подіями, пам'ятають, що італійцям вдалося все ж таки відновити свої території, але вони зазнали поразки вже з ханом Хаджигіреєм, з його військами під Солхатом, дещо пізніше, 22 червня 1434 року. Тобто, все ж таки, цю експедицію можна вважати наполовину вдалою, наполовину невдалою, тому що вони зазнали поразки в кінцевому рахунку, хоча зберегли свої території.
Ну і останній вопрос, на який у нас не більше там 5 минут. После вот этого вот полупобеды, полупоражения Карла Ламелина, генуэзские колонии существовали, продолжали существовать до турецкого вторжения в 1475 году. Как выглядели последние годы, особенно после того, как турки-османы взяли под свой контроль Константинополь, и Генуя продала генуэзскую газарию банку Святого Георгия. Привело ли это к каким-то кардинальным изменениям в жизни этих колоний, или на самом деле ничего особенного не изменилось?
Період після захоплення турками Константинополя, так, і її безпосередньої загрози вже генуезьким колоніям Північного Причорномор'я, він в генуезьких джерелах і взагалі в західноєвропейських змальовується досить так в такому негативному руслі. Чому? Тому що вони нам вказують на той безлад, на соціальні протиріччя, на конфлікти, які існували саме в цих колоніях на території Криму. Треба сказати, що вже з 50-х років в Кафі і багатьох інших містах генуезької газарі цієї сформувалися дві партії. Одна партія – це прихильники турків, тобто турецького протекторату, можу так сказати. Інша – це противники, ті, які вважали, що ні на які угоди з турками не потрібно йти. І от оця боротьба двох партій, в тому числі в Кафі, в багатьох інших містах, вона прослідковується впродовж 60-70-х років. І причиною цієї боротьби стало досить таке легке завоювання турками Кафи. Ми пам'ятаємо, що вони впродовж одного тижня, тобто десь на початку червня, в перших числах червня, впродовж одного тижня захопили досить велике місто, яке було центром генуезьких володінь. І місто здалося фактично без бою. І безпосередньою причиною саме були оці конфлікти, внутрішні протиріччя, пов'язані з тим, що частина населення підтримувала турків, а відповідно інша частина вважала, що з ними потрібно боротися. Ну і в кінцевому рахунку перемогу здобули ті, хто відповідно підтримували турецьку сторону, тобто турецький протекторат. І, на жаль, турки зуміли досить швидко захопити велике таке місто, як Кафа, без бою. На відміну від інших там володінь, і в тому числі Феодоро, про яке, я думаю, пізніше вже також буде йти розмова в іншій програмі.
Ну, потім ми об этом, конечно, поговоримо, но в завершенні, як сложилась судьба этих самих итальянцев, которые в 1475 году оставались в Криму, не отплыли на кораблях на родину?
Треба сказати, що на період 1475 року, тобто останнього року існування цих колоній, і в тому числі Кафе, італійців в містах Криму було надзвичайно мало. Тобто впродовж 60-70-х років величезна кількість, потік італійських мігрантів відправився в Західну Європу різними шляхами. Ті італійці, які залишилися, їх було не так багато, за деякими даними, там близько 1000-2 безпосередньо самих італійців. Доля їхня склалася досить по-різному. Частину вивезли в Константинополь, привселюдно, так би мовити, стратили. Деякі з них зуміли домовитися з турками і деякий час ще проживали на території Кафи і інших міст, а пізніше вже виїхали. А деякі взагалі досить довгий час зуміли прожити на цій території. В першу чергу йде мова про деякі аристократичні сім'ї, там Гвізольфі і так далі, які перебралися в сторону Тамані і там досить довгий час зуміли прожити в межах от відповідно Османської імперії.
Что ж, большое вам спасибо за то, что согласились провести с нами этот час. Напомню нашим слушателям, что нашим гостем был Анатолий Кузь, кандидат исторических наук, ассистент кафедры истории древнего мира, средних веков и музееведения Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Анатолий, большое вам спасибо.
Дякую, дуже приємно було поспілкуватися.
Дорогие слушатели, это «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громянко на самом крымском мире радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь, скоро продолжим.